Ήρκια του πνευματέκτηση Παλαιτοτούσα Ρακουτόσον James Daniel Ήρκια.
Manat tenera ba top classi top kuvavi makasita ka misafidi ni onja pioni rado Don Bosco amzo takarivani ala kamisi zom. Waratika ao amin'ny zanapahandarana voalohany amin'izao fahandarana izao ary ny vokatra azo mitetika asa papiry fahatelo amin'ny tohana ataony amin'ny tatsa any amin'ny faritra iasany. Dimy taonina mahery isaky ny hektara moa ny vokabary akapobeny ho an'ny tompambolena lasa teo. Makalaza amin'ny 40 taona ny sahana amin'ny asa fampandrosoana ara-pamokarana eny ambanivohitra kosa ny fikambanana union matanjaka ao amin'ny faritry diana ao. Warahantsika ao amin'ny zanapahandarana faharoa indray ny tsara ho fantatra momba ny sehatrasan'izany fikambanana izany. Miaby ny vokatra azo ny papiry fahatelo nandritra ny tompambolena farany teo. Vokatra mitondra makany amin'ny fitombonana sy ny firoboroboan'ny vokabary eto Madagasikara. Mahery ny ray etsy ankehitriny ny isantatsa mampiatra amin'ny teknika fambolem-bary voizy mitetika asa papiry izay efa andeha amin'ny fahatelo amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 5.5 taonina isaky ny hektara kosa ny vokabary ankapobeny miakatra amin'ireo faritra iasany mitetika asa. 30 taonina isan-taona kosa ny masom-bolo no hatsaraina nahazo fankatoavana novokarin'ireo tantsa mpamokatra. Tetika asa eo ambany fiahian'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana vatsin'ny sampandraraha japone misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena na ny zikavola ny papiry. Nanomboka tamin'ny taona 2020 ity andeha amin'ny fahatelo ity ary farana amin'ny taona 2020 sy 2020. Tanjona moa ny hatratrarana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo saingy kendrena ihany koa ny fanondranana. Fanazavany ny mpanidam-pirenena ny papiry Zolinirina Zoe Patricia momba ireo dingana vita.
Ny superficie moyenne natatsa amin'izao zany tsika dia raha aty amin'ny any amin'ny compte périmètre izany dia manodidina ny 1 hectare eo no hoan'olona anankiray, fa raha hoan'ny aty amin'ny petite périmètre dia eo amin'ny 30 hectare ny moyenne ny superficie. Dia raha izay zany no ataontsika hoe mahazo 5 tonnes l'hectare fois les 100 000 isaky ny paysan ty région atsimo andrefana, atsimo atsinanana, androy, anosy, sofia, tiana, mielaky, reo region reo zany a, anisan'ny region mbola tamin'ity fase 3 ty vao ny tena napariana le tetika asa papiry ary mbola le formation de formateur no tena nataonay tany a, dia any zany zay mbola manamafy kokoa amin'ny fampianarana andreo tatsa. Arak'izay le teny antsika izay hoe ny vary ny fototsakafon'ny malagasy, dia zany hoe ny superficie tsika tsy afaka manditatra be zany ireo tatsara eo satria ny lovany ray aman-dreny ihany ny tambary ampiasainy. Dia ho andreo mampiasa teknika papiry zany a dia mahazo vokatra ambony kokoa izy a, fahany hoe mampitombo an'le fotoana mba tsy fidianany vary zany. Raha ohatra ka hoe 3 mois 2 mois ho andreo tsy mampiasa teknika dia mety afaka mitatra hatrany amin'ny 4-5 mois zany ho andreo izay mampiasa teknika papiry.
3.5 tonnes isaky ny hektara ny tahambokatra ambany indrindra amin'ny vokabary ary natratra 6.8 tonnes isaky ny hektara kosa ny ambony indrindra amin'izay fampiasana amin'ny teknika papiry izay. Natratra 5.8 hektara amin'ny tambary nampiarana izany teknika mpambolena izany. Zato mahery kosa ny isan'ny teknisiana any amin'ny fitantanam-paritra hiasa mitetika asa no nahazo fiofanana ary manana taratasy manamarina izany. Akoatra ny fanofanana ny tantsaha-pampio fana 700 sy 2000 isa. Fikambanana mpampiasa rano maro no nahazo fanohanana. Akoatr'izay, kooperativa misa 5 ihany koa no nitohanana amin'ny varotry ny vokatra izy ireo sy ny fikaroana famatsiam-bola any amin'ireo toerana misa 5 atao filamatra. Nomena vahana misimisy kokoa ny fampiasana fitaovam-pamokarana no hatsaraina any amin'ireo toerana natao filamatra ireo. Nataony 20 Jolay teo moa ny fivoriana fahefatra ho an'ny komity fandrindrana miaraka mitetika asa no tombanana nandritra izany ny ezaka vita mba hahafahana mamaritra ny ezaka tao amin'ny manaraka. Fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Raharonomena Fanja.
Zava-dehibe maromaro ireo ezaka efa vita ary ireo ao anatin'ny atao hoe
sehatra ifotoran'ny tetikasa, fanampiny tetikasa dia ireo fampiofanana, ireo tatsaha sy ny atao hoe tatsaha mpampiofana ihany koa amin'ny fampiasana sy ny fampiarana ny teknika papri izay azontsika raisina hoe teknika modely izy io no hatsaraina izay ahafahana mampitombo sy manatsara ny fambolembary, ahafahantsika mahazo ny vokatra ambonimbony kokoa izay ao anatin'ny tanjona petraky ny fanjakana moa izany dia ny fatratrarina ny fahavitatena ara-tsakafo. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny tohana amin'ireo fanamafisana amin'ny lafin'ny mekanisation, eo amin'ny lafin'ny fanatsarana ny atao hoe fampiofanana ireo mpisehatra na ny fikambana mpampiasa rano izany na ireo kooperativa ihany koa amin'ny fahaiza-mitantana, eo ihany koa ny fanampiana eo amin'ny resaka masomboly, fahazahoanan'ny masomboly ary indrindraindrindra ny fijerena ihany koa ahoana ny ahafahana manena ireny ataontsika hoe perte post-récolte ireny. Misy site pilote ihany koa napetraka ao anatin'ny tetikasa papriti izay ahafahana mamondrona ireo ezaka rehetra mba ahafahantsika manatratra vokatra tsaratsara kokoa ihany koa akoatran'ireo izay atao hoe fanapariana any amin'ny faritra 23 izay efa nataony tetikasa hatramin'izay. Ary izy ity moa dia tsara mariana fa ny tetikasa papri ihany koa nataontsika hoe la teknika papri dia fa noraisina ho teknika ampiarin'ny ministera amin'ny alalan'ireo tetikasa maro sy ireo mpiara-miombonantoka maro, satria dia fa voamarina fa ny vokatra araka ny nambara teo izao efa mahatratra ny rendement moyen eo amin'ny 5,5 tonnes l'hectare.
Izay ny mahakasika ny vokabary fa mankalaza amin'ny 20 taona anjoroany kosa amin'ity taona ity ny Union Matanjaka fikambanambe mitatsa mpamboly sy mpiompy misandraka ao amin'ny distrika n'Antsiranana faharoa ao. Atao Antsiranana ny 28 hatramin'ny 20 Jolay 2024 moa ny foarabe ho fanomboana izay fankalazana izay. Tsena be any hoana maizy azy ny fikambanana eny fotiny mba hahafahan'izy ireo mifandray amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa na ara-bolo izany na ny ara-teknika ary hahafahany tantsamy vatana mifandray amin'izy ireo ihany koa. Isan'ny vatofototra amin'izao 20 taona izao ihany koa ny fananganana ny trano atao foibe toeran'ny fikambanana Union Matanjaka. Ndeo ary arahantsika ny antsafa tamin'Andriamatoa Arnaud Richelin, mpandrina teknika ao amin'ny fikambanambe ny Union Matanjaka. Andriamatoa Arnaud Richelin, inona aloha ny tsara ho fantatra mahakasika an'izany hoe fikambanambe Union Matanjaka izany?
Union Matanjaka dia fikambanambe ny fikambanan'ny tantsaha mpamboly sy mpiompy izay misandraka ny vony distrika Antigobe indrindraindrindra. Efa teraka io Union Matanjaka io tany amin'ny 2003 dia mandrakandroany dia mbola mipetraka amin'ilay hoe fanohanana ny tantsaha indrindra amin'ny resaka tolokevitra samihafa ahafahana manatanteraka ny asa ara-teknika sy ny fitantanana eo anivon'ny asa mpamokarana fambolena sy fiompiana mba hahatonga le izy io tondra tombony eo amin'ny fanatsarana ny faripiaina ny tantsaha tsirairay eo anivon'ny tokantrano enina dia anivon'ny fikambanana koa aza. De anatin'izay zany zay a de miditra amin'ny resaka fikambanana zay ara-dalàna hitam-panjakana, de ireny zany no fikambanana hita ao anatin'ny Union Matanjaka. Atreto zao a ny fikambanana ao zany zao miisa 20 fikambanana ifotony, de io fikambanana io zany ny anakiroa amin'izy io zany a kooperativa. De ny mpikambana ny mpamboly sy mpiompy miantsehatra anatiny zany zao miisa eo manodidina eo amin'ny 30 sy 70, de anatin'ny kominina 40. Ny vaindohan-draharaha zany ataonay taty aoriana satria mahatsiaro fa raha mamokatra fotsiny nefa tsy miditra amin'ny sehatra ny varotra de lasa sarotra be, de efa manomboka mametraka laharam-pahamehana zany ny fikambanana hoe andao sika miantehatra misimisy mikasika resaka momba ny voliavitra legioma ohatran'iregny satria mibetsaka touriste any avaratra. De eo koa zany anatin'izay resaka momba vary satria igny moa fotom-pivelomana rahateo manana ny maizy azoko moa any amin'ny faritra avaratra resaka momba varomanitra. De izay zany mahatonga hoe misy kooperativa anatinao zao miantsehatra manokana mihitsy mikasika varomanitra atao hoe Madame Rose. De ankoatran'izay zany a le fiompiana madinika izay ilaina amin'ny ara-tsakafo, de izay zany no fanampiny. Anisan'izay ny akoho mamborona, de tafiditra ao resaka tantely ohatran'izay. Izy rehetrarehetra io zany a mifandray tokoa amin'ny resaka momba ity fiarovana ny tontolo iainana.
Ny resaka fizahantany ianao teo a, misy tombony lehibe ho aninareo tantsaha mpamokatra ve ny fisiny zay mpizahantany a ao amin'ny faritra misy anareo zay?
Misy tombony le izy satria ny tantsaha zany a manatsara vidim-bokatra ny fisian'le torista, ary manaraka izay manery ny tantsaha miditra amin'ny kalitao. Ary avy eo koa zany lay tantsaha any amin'ny faritra varotra satria zany efa matetika ataoko hoe mifanerasera amin'ilay reny torista aby reny, de mampivelatra ny sainy tsy mijanona hoe ho mpamboly sy mpiompy ihany fa mahatonga azy mikaroka zavatra hafa zay mety filana ilainy ireny mpitsidika ireny torista aby reny.
Matetika mpizahantany a mitaky an'ilay hoe vokatra manara-penitra efa tafitany amin'ny tantsaha izay le hoe famokarana manara-penitra izay.
Tafita aminy izy, tafita ary tena efa matsiaro hoe tokony miditra amin'izay. Ataoko hoe ohatra zao ny fidirana amin'ny hoe resaka amin'ny fanaovana ireny famokarana izay manatona hoe biolojika, mampihena ny fampiasana ireny produit simika samihafa ireny. De anatin'izay koa zany le hoe ahoana ary ny atonga le tsiro ny sakafo mba ho tsaratsara kokoa noho n'le mahazatra. Fa na de zay na tsy zay aza mbola mahatsiaro hoe tena mbola misedra olana, indrindra ataontsika hoe miresaka momba masomboly. De io koa zany resaka hoe ny fahafana mampihatra le teknika ho ara-dalàna amin'ny hoe tsy fampian'le fitaovana. De ireny zavatra rehetra ireny zany ndraindray zany mahatonga le izy hoe mbola tsy tanteraka ara-dalàna fa ny tantsaha zany efa mahatsiaro hoe mila miova.
Any resaka n'le olana momba ny masomboly ianao teo a, inona no tsara ho fantatra momba an'izay?
Ny masomboly zany a ny zavatra tsapa de hoe mivilina am'le masomboly mahazatra ihany le tantsaha. Le fahatsiarovana hoe fa mila miova de efa manomboka mikarika hoe fomba hoana ny azahoana masomboly voafantina. Indraindray anefa le masomboly voafantina zany a mbola tsy hitan'le tantsaha zany aiza ny lalana tokony ombana, de mirona amin'ireny ataoko hoe masomboly voafantina lafo vidy, zany hoe tafiditra amin'ireny ataoko hoe amin'ny teny vahiny izy le hoe F1. Kanefa izy ireny zany lafo vidy de mahatonga hoe tsy betsaka le tantsaha zany manana fahavitrina anatin'ny fividianana azy. Fa ny vaholana zany ataon'le tantsaha amin'izao de mitady hevitra hoe ahoana ary no atao anatsarana ny masomboly eo an-toerana, dia fa manomboka misy lay fiaramiasa eo anivon'ny DRE amin'izay fanatsarana masomboly zay. Na dia misy aza ny fividianana reny masomboly no atsaraina aty avy ampovoan-tany, de mitady hevitra koa zany hoe ahoana ny hafana mamokatra masomboly eny an-toerana mba hanamora zay fampiasana azy amin'le faritra zay amokarana.
Amifototra amin'le famokarana varomanitra ny ao amin'ny Union Matanjaka, inona ny antony nahatonga anareo isehatra amin'izay?
Misehatra amin'izay zany zahay satria mahatsiaro efa mampiavaka iny amin'ny faritra varotra iny, ataoko hoe faritra Diana mihitsy, lay hoe varomanitra Madame Rose. Io varomanitra io anefa tsy dia ataoko hoe foto-tsakafon'ny olona any an-toerana fa natokany ho fitadiavam-bola. Mampiasa azy indrindrandrindra ireny torista aby ireny, mampiaza koa ny olona ivelan'ny faritra, de tsapa zany hoe fa ilaina atsaraina ary efa asa mpivelomanyle tantsaha manodidina any le fambolena le varomanitra noho n'izy fahatsapany fa hoe fidiram-bolany manokana. De zay zany natonga hoe andao ary ho amafisina ty sehatra seha-piariana varomanitra ity.
Misy ve ny fiaraha-miasa amin'ny tetikasa na mpamatsy vola hoentina proporopona an'izay le famokarana varomanitra zay?
Zany tokoa misy lay fiaraha-miasa amin'ireny mpamatsy vola avy ireny, de misy le tetikasa zao iarahanay tetikasa kobapy izay miantsehatra amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana ireny ala zavaboary ireny no ny tena ny antompisin'le kobapy mba hahafahana hiaro ny olona zay manodidina ny ala-javaboary tsy hikitika ny aty ala na miena aza ny fanaovany azy. De nasiana zany lay hetsika fampandrosoana de tafiditra anatin'izay zany ny momba resaka ty seampiariana varomanitra ity. De izahay eo anivon'ny Union Matanjaka izay taritiny resosoa no mandrindra n'izay fanatanterana zay asa zay, ary io tetika asa io zany tena mifandraito kokoa amin'ny faritra avaritra igny noho ny hoe ilay varomanitra Madame Rose dia azo lazaina hoe singa manokana mihitsy izy amin'ny seha-piariana any amin'ny faritra diana.
Manahoana indray ny lala-piariana tantely?
Ny fiariana tantely a manana ny mampiavaka azy any amin'ny faritra avaratra noho le fisiny reny ala-javaboary aby reny, manana ny kalitaony manokana ny tantely amin'iny faritra iny. Fa indrisa nefa ny zavatra nisy taty aoriana miaripaka zany ny atiala de lasa le fitantanana reny tantely aby reny zany tsy tsara loatra, de lasa niena zany le famokarana tantely. De taty aoriana zany satria efa mitodika be ahoana rehatrehana ty fiovantoetrandra dia nitodika nisinisy kokoa hoe andao ary atsaraina ty fiompiana tantely ty, satria lasa miantraika any amin'ny enina famokarana ny legioma azy amin'ny resaka fiasan'ny tantely aby reny lasa misy olana. De miantsehatra amin'ny resaka tantely zany zay amin'izao fotoana zao antenaina fa iova zany lay fisian'ny tantely, hiakatra zany lay asa-pamokarana mikasika ny tantely. Ary anatin'izay moa efa maro ny partenaire ataoko hoe miditra anatiny, anisan'izay zao ny FFFFAO zay miaradia amin'ny resosoa manoana mafianay amin'izay tantely zay. Misy koa ny fiaramiasa amin'ny ZZ page miaramiasa amin'ny kooperativa anankiray anivon'ny Matanjaka. De ankoatran'izay zany de regny sehatra samihafa mirona amin'ny resaka seha-piariana tantely any amin'ny faritra avaratra de miaramiasa avokoa satria samy mahatsiaro fa ilaina ny tantely.
Nareo tamin'ity fiandohan'ny taona ity ny sedra andro ratsy, inona ny fiatraikan'izay andro ratsy nandalo tany aminareo zay tamin'ny famokarana zany, ary mbola misy fiatraikany ve zay hatramin'izao?
Tena nisy fiantraikan'le izy satria raha miteny mivantana hoe ny asa-pamokarana tamin'ity zao nisy tanimbary de tena totitra fasika, de misy tanimbary lasa ohatrany hoe lalandrano de tena potika tanteraka tsy fantatra mihitsy ny mahatanimbary azy. De ankoatran'izay moa ny resan'ny bisiny maro le hoe fahapotehan'le voly, le voly efa andala mpijinjana tahaka an'ireny vary reny ny katsaka de tratra avokoa. De zay zany miantraika mazava ho azy, miantraika amin'ilay tantsaha zay eo anivon'ny tokantranony satria tampitra ny taom-pahavaratra nefa simba ny cyclone ny vokatra izay antenaina hojinjaina, ny masomboly efa tsy misy, ny rano moa rehefa tampitra ny fotoam-pahavaratra dikan'izany mihena koa zany ny rano efa miomana hoe hiditra amin'ny haintany. De zavatra rehetra zay zany ny fiantraikany eo anivon'le tantsaha. Ary manoloana an'izay zany lasa miakatra avy hatrany ny vidim-bokatra, de miantefa koa zany iny na any amin'ny andrenivohitra aza de samy sahirana avokoa zany hoe tratran'ilay le fisin'ilay rivotoza. Raha jerena zany ny vokatry ny tantsaha raha ataoko hoe amin'ny ankapobeny zany a de mbola azo lazaina betsaka zany zao ny vokatra avy aty Antananarivo mamatsy any avaratra, indrindra ataoko hoe resaka naharo legioma samihafa aby ireny satria potika daholo zany ny asa-pamokarana zay nataony tantsaha teo. Ary manaraka izay koa zany enina dia ny resaka charbon aza miakatra be.
Ahoana zany ny atrehanareo tantsany amin'ny faritra avaratra ny Nosiny ny taom-pamokarana manaraka?
Ny atrehanay ny taom-pamokarana manaraka dia ny voalohany indrindra zany a de tena dingana lehibe mihitsy ny fahafahana hoe mandray fiofanana amin'ny resaka momba fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro. de ny fagnatsarana ny resaka momba masomboly afagna hoe miatrika ireny olona samihafa reny, de amafisina koa resaka momba fampiasana zezika satria mitany zao miangazana. De manondroana zay koa zany hoe ampianarina le tantsa hoe amin'ny resaka momba fitantanana fampiasana reny teknika samihafa reny, ohatra zao amin'ny vary ahoana zao ny ampihenana ny fampiasana masomboly mba tsy ho masomboly tahaka ny hoe taloha le misy mandeha any amin'ny ataoko hoe betsaka be zany le fandaniana atao da amin'le masomboly, mba ho jerena avokoa zany rehetra zany.
Resaka ianao teo hoe misy kooperativa roa izy teo ao anatin'ny Union Matanjaka, inona zany ny tena hoe anjara andraikitra ireo kooperativa ireo?
Ny anjara andraikitra an'ireo kooperativa ireo zany a miantehatra amin'ilay seha-piariana anankiray na maromaro, tahaka ny kooperativa anankiray misy atao hoe Covamadi 2, ny vontoerany moa ao anivorano, anivorano io ataoko hoe ivon'ny famokarana varimanitra, de izay varimanitra zay zany ny tena ianteherany ahoana ny atao amokatra varimanitra ho tsara kalitao mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, ary ahoana ny atao atratrarana ny vokatra ho betsaka ka amaly ny fahatsaran'ny fidiram-bola an'le tantsaha. De misy koa moa le kooperativa anankiray antsoina hoe avotra varatra. Ilay avotra varatra indray zany a kooperativa misehatra amin'ny seha-piariana maromaro, tantely, ananambo le moringa, de ny berosa, de resaka voamaina. De amin'izao fotoana zao zany io kooperativa io zany a anisany mijery akaiky indrindra zao resaka tantely sy moringa zao, efa ataoko hoe efa tena andalana hoe se tafiditra anatin'izay sehatra ny varotra zay. Fa ny birose zao zany no mbola ataoko hoe mbola andalam-pamokarana. De io zany iarahana agnivo ny ZZ page 2 no iarahana miasa anatin'izy io mba hahatonga ireo seha-piariana ireo zany mahazo lanja, satria manana ny mampiavaka azy ihany izy io any amin'ny faritra varatra.
Afarany 20 taona mahery zao nisin'ny Union Matanjaka nanatsara ny velon-tenan'ny tantsaha zany ny fisiany ity fikambanany ity.
Tena nanatsara ny velon-tenan'ny tantsaha. Inona ny antony ilazana zany? Satria voalohany indrindra ny tantsaha izay mikambana ny Union Matanjaka dia manana mampiavaka azy izy a na amin'ny fomba fitantanana ny tokantrano, na ny fomba fandraisany anjara eo anivon'ny fiarahamonina misy azy, ary eo koa zany ny resaka famokarana izay ataony de miavaka satria manana toetsaina manaraka teknika, mitady izay fomba azo atao rehetra ahafahana mampiatra teknika. De ankoatran'izay a satria mahazo fiofanana maro samihafa izy, mahazo fahalalana maro samihafa izay mivelatra amin'izay sehatra rehetra misy azy eny na toerana na mivoaka nivo nasionaly na internasional, de izany rehetra zany zany mahatonga izy hoe tena nitaiza sy nanova ny fomba fitondrany tena n'ilay tantsaha eo amin'ny fiatrehany fiainany manontolo.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy vitantsika?
Andriamatoa Arnaud Richelin, mpandrindra teknika ao amin'ny fikambanana Union Matanjaka no vahintsika teo ny resaka ny tsarovatatra momba ny sehatrasan'izany fikambanana any amin'ny faritry Diana izany. Ny farana amin'ny fahandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao, amin'ny herina anio indray ny fotoanantsika manaraka, mankasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.